Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 20. marta. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, pred tribunalom u Hagu počeo je žalbeni postupak protiv šestorice BH Hrvata koji su prvostepenom presudom osuđeni na ukupno 111 godina zatvora. Sudija Karmel Agius.
Raspravno vijeće utvrdilo je da je najkasnije siječnja 1993. počeo postojati udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio stvaranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini.
U Podgorici saslušanje svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića u specijalnom tužilaštvu za slučaj državni udar. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica povodom prijetnji DF-a sudijama i tužiocima kaže:
ovo sada što je, to je toliko agresivno i toliko neprizemno da smo mi zapanjeni.
U Beogradu skup o tome kako se Balkan zajedno može boriti protiv terorizma, američki ambasador Kyle Scott.
Zapadni Balkan je meta za regrutivanje i ključna ruta za ulazak potencijalnih terorista u Europu.
Poslušajte i zašto kompanija Air Srbija kojom upravlja Etihad ne dozvoljava građanima Kosova da kupuju avionske karte. Sudbinu posrnulog prehrambenog koncerna Agrokor odredit će dogovor vlasnika Ivice Todorića i bankara koji su ga kreditirali, preko pola kredita drže Rusi. U Sarajevu je sahranjen dugogodišnji novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
On bi se sjetio toga, ja sam čula to ovdje, neko mi je rekao da je posljednji sat zime, a prvi sat proljeća i nekako mi je drago da se baš u tom satu opraštamo od ovog velikog čovjeka.
No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sednica Doma naroda parlamenta BiH danas nije održana jer se na njoj nisu pojavila tri delegata iz Kluba srpskog naroda. Oni su ranije najavili bojkot sednice zbog, kako navode, ustavne krize koju je izazvao bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je bez odluke predsjedništva pokrenuo inicijativu za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Tužioci Haškog tribunala odbacili su danas tvrdnje ratnog lidera Hrvata u BiH Jadranka Prlića da samoproglašena Hrvatska Republika Herceg Bosna u BiH nije bila plod zločinačkog udruženja, naglašavajući da dokazi pokazuju da je upravo suprotno i da je Prlić bio ključni čovjek tog poduhvata zajedno s tadašnjim predsjednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom. Prlića, koji je bio predsjednik vlade Herceg Bosne, tribunal je u martu 2013. osudio na 25 godina zatvora. Predsjedavajući spoljno-političkog odbora Europskog parlamenta David McAllister rekao je da je Balkan i dalje veoma eksplozivan region u kome neodgovorno delovanje može da oživi stare konflikte i da Rusija u Srbiji svjesno sprovodi politiku destabilizacije, što zahtjeva vidljiviji angažman Europske unije u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Direktor američkog FBI-a James Comey potvrdio je danas da ta služba ispituje navodnu rusku umešanost u američke predsjedničke izbore, uključujući i moguću povezanost saradnika predsjednika Donalda Trumpa i Moskve. Comey je ocenio da je istraga veoma kompleksna i da ne može da kaže kada će posao biti završen. On je rekao da FBI i Ministarstvo pravde SAD-a nemaju informacije kojima bi potkrepili optužbe predsjednika Trumpa da ga je špionirala administracija bivše predsjednika Baracka Obame. Predstavnik Velike Britanije pri Europskoj uniji obavestio je kancelariju predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska da će zvanični London aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma 29. marta, saopštio je portparol britanske premijerke Tereze May. Time će i formalno biti pokrenuta procedura za izdvajanje Velike Britanije iz Europske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Nemačka duguje NATO velike sume novca jer nedovoljno izdvaja za odbranu. Nemačka izdvaja za odbranu 1,23% umjesto 2% bruto domaćeg proizvoda, koliko je predviđeno za svaku članicu NATO-a. Međutim, Merkel je istakla da trošenje na odbranu ne obuhvata samo izdvajanje za NATO, već i evropske doprinose Africi, zatim za misije Ujedinjenih nacija. Rusija se dogovorila sa sirijskom kurdskom milicijom da uspostavlja postavi bazu na severu Sirije. Baza će biti u delu koju kontrolišu Kurdi i služit će i za njihovu obuku u borbi protiv terorizma. Ovaj potez Moskve vjerojatno će razljutiti Ankaru bez obzira na njihove dobre odnose. Naime, turske vlasti tretiraju sirijsku kurdsku miliciju kao produženu ruku Radničke partije Kurdistana, koja je na čelu pobune u Turskoj. Svjetska financijska tržišta su u padu u ponedjeljak nakon odluke 20 najmoćnijih država svijeta da odustanu od decenijske privrženosti slobodnoj trgovini, odnosno suprotstavljanja protekcionizmu. Milijarder i filantrop David Rockefeller preminuo je danas u Njujorku u 101. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred tribunalom u Hagu počeo je žalbeni postupak u predmetu protiv šestorice Hrvata koji su prvostepenom presudom osuđeni na ukupno 111 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio stvaranje hrvatskih teritorija koji bi u konačnici bile pripojene Hrvatskoj. Dženana Halimović.
Otpočevši žalbeni postupak u predmetu protiv šestorice bosansko-hercegovačkih Hrvata koji su osuđeni na ukupno 111 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, predsjedavajući sudija Karmel Agius podsjetio je na osnovne elemente prvostepene presude.
Raspravno vijeće utvrdilo je da je najkasnije siječnja 1993. počeo postojati udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio stvaranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, čime bi se omogućila reunifikacija hrvatskog naroda. Po riječima raspravnog vijeća, taj udruženi zločinački poduhvat imao je za svoj zajednički zločinački cilj, citiram, dominaciju Hrvata u Hrvatskoj Republici Herceg-Bosne, putem etničko čišćenja muslimanskog stanovništva, kraj citata. Raspravno vijeće zaključilo je da su sva šestorica žalitelja bili sudionici u tom udruženom zločinačkom poduhvatu.
Visoki zvaničnici nekadašnje Herceg Bosne i Hrvatskog vijeća odbrane Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić imaće 6 dana za iznošenje žalbenih elemenata na presudu pretresnog vijeća. Odbrane traže da se zbog pogrešnih zaključaka u presudi o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata i o učešću osuđenih, oni oslobode ili da se predmet vrati na ponovno suđenje. U krajnjoj varijanti traži smanjenje izrečenih kazni. S druge strane, tužilaštvo traži veće kazne od izrečenih, koje se kreću u rasponu od 10 do 25 godina zatvora, s obrazloženjem da prvostepeno vijeće nije na odgovarajući način procijenilo težinu zločina za koje su optuženi i osuđeni, kao i njihovu ulogu u njima. Ono što je jedna od osnovnih teza koje su okarakterisale ovaj proces jeste kvalifikacija da je u sukobu armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane postojao međunarodni oružani sukob u koji je umješana Hrvatska. Proces je započeo Prlićevim obraćanjem i tvrdnjama da zločini koji su se dogodili nisu bili planski i sistematski. No okosnicu odbrane, kako smatra novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić, činit će upravo kvalifikacije presude koje se tiču učešća Hrvatske.
To će biti zaista jedan vrlo značajan segment ovih žalbi, zato što će odbrana svakako insistirati na tome da taj dio skine, jer samim tim skidanjem udruženog zločinačkog poduhvata bi spao veliki broj zločina i veliki dio odgovornosti sa optuženika, a svakako vidjeli smo i da je u proteklom periodu Hrvatska insistirala da bude uključena ovaj žalbeni postupak kao prijatelj suda, ali da je to odbijeno. Tako da je za očekivati da neki od odbrana koji simpatišu, da tako kažem, te hrvatske stavove će svakako insistirati na tome i dio argumentacije i dokaza koje je Hrvatska pripremala svakako iznijeti.
Predmet po kojem je donesena prvostepena presuda je bio dobro pripremljen, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva Mirsad Tokača.
Ako bi se držali argumenata, činjenica, ne vidim nikakav razlog da se prvobitna presuda mijenja. Učešće Hrvatske prije svega u prvim godinama rata krajem 92. i 93. godine je nedvosmisleno dokazano. Radi se o međunarodnom oružanom sukobu u kojem je učestvovala i ta grupa kao agenti hrvatske vojske. Nije tu trebalo velike ni pameti, zapravo dovoljno je bilo pogledati knjigu Sve moje bitke generala Bobetka i da vidi se o čemu se tu radi. Naravno, bilo je tu i obilje drugih dokaza koji su van svake razumne sumnje pokazali šta se desilo.
Ovo je jedan od najdužih predmeta vođenih pred tribunalom, a tužilaštvo je svoje navode dokazivalo i kroz izjave 249 svjedoka, a odbrana ih je izvela 77. Presuda pretresnog vijeća u slučaju Prlić i drugi donesena je maja 2013. godine. Konačna presuda, kako je to najavio i predsjedavajući sudija žalbenog vijeća Karmel Agius, očekuje se krajem ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Crnoj Gori u fokusu i dalje afera državni udar, u Podgorici je u specijalnom tužilaštvu saslušavan svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić za slučaj pokušaja terorističkih napada 16. oktobra. Osumnjičeni lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević nisu se pojavili. Istovremeno se povodom prijetnji predstavnika DF-a sudijama i tužiocima oglasila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Izvještava Srđan Janković.
U specijalnom državnom tužilaštvu skoro 12 sati je trajalo saslušanje svjedoka saradnika Aleksandra Sinđilića u slučaju pokušaja terorizma. Sinđilić se između ostalog izjašnjavao o svojim kontaktima, planovima i aktivnostima koje su trebalo prema dosad saopštenoj verziji iz specijalnog tužilaštva da rezultiraju nasilnim obaranjem vlasti u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora, sprovođenjem terorističkih aktivnosti i likvidacijom tadašnjeg premijera. Saslušanju su prisustvovali branioci ostalih okrivljenih u ovom slučaju. Mihajla Čađanovića, aktiviste opozicionog Demokratskog fronta, advokat Dražen Medojević je ocijenio Sinđilićevo svjedočenje kontradiktornim.
Ono što ja jedino mogu da kažem da je taj iskaz nelogičan, kontradiktoran, fantastičan, gdje je svjedok saradnik davao sebi karakteristike, one koje njemu objektivno ne pripadaju i za koje nema ni sam sposobnosti, da je njegov iskaz proizvod loše režije, lošeg scenarija i on ga stravično iznio kao loš glumac u svemu ovome i sa jedinim ciljem da kompromituje jednu političku organizaciju, u ovom slučaju Demokratski front, u čemu nije uspio.
Branilac bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića, koji je od 16. oktobra prošle godine u pritvoru i sumnjiči se za stvaranje kriminalne organizacije, advokat Milan Petrović je rekao da je Sinđelić u svom svjedočenju saopštio da državljani Srbije koji su uhapšeni zbog pokušaja terorizma nisu došli u Crnu Goru da nasilno ruše vlast.
Objasnio je ulogu i potvrdio ono što smo mi od uvek u samom početka tvrdili, a to je da ovi srpski državljani koji su došli ovdje nisu imali nikakvu namjeru da ruše neki sistem, nasilno menjaju vlast u Crnoj Gori. Oni su došli tu na protest, a da li taj protest treba da bude miran ili treba da bude protest sa nemirima, to se nažalost nije moglo ni sačekati, niti videti, jer tog protesta nije ni bilo. Tako da je na kraju njihova tvrdnja koju su oni iznili svojim odbranama je potvrđena njegovim iskazom.
Na pitanje da li je Sinđelić bilo koga dovodio u vezu sa sopstvenim aktivnostima, a koje se odnose na pokušaj i planiranje terorističkih akata u Crnoj Gori na dan izbora, a posebno da li je pominjao osobe iz crnogorskog političkog života, advokat Petrović je odgovorio odrečno.
On nije nikoga apostrofirao, niti je naveo nikakva imena, ali je ovako u globalu pričao da i pokušavao da objašnjava da su tu različite pozadine svega onoga što se dešavalo u Crnoj Gori, počeo od uticaja inostranih faktora do nekih tu unutrašnjih faktora, ali nije nabrajao nikoga.
Sinđelić je trebalo da govori o svojim ruskim vezama, odnosno o sumnjičenim Eduardom Šišmakovim, koji ga je, kako tvrdi tužilaštvo, angažovao i finansirao kupovinu oružja i okupljanje osoba iz Srbije za stvaranje nemira u Crnoj Gori. Zbog čuvanja tajne tokom istražnog postupka advokati nisu mogli da saopšte detalje iz svjedočenja Sinđelića. Dok traje istraga o slučaju državni udar, aktivisti Demokratskog fronta su prije nekoliko dana održali performans ispred stambene zgrade u kojoj živi sudija apelacionog suda Mušika Dujović i tom prilikom nosili transparent na kome je za sudiju Dujovića bila ispisana poruka da će pravda zakucati i na njegova vrata. Povod za ovakvu reakciju mladih Demokratskog fronta je što je apelacioni sud odbio žalbu na rješenje Višeg suda o produženju pritvora članu Demokratskog fronta Mihajlu Čađanoviću, vozaču Andrije Mandića koji je uhapšen pod sumnjom da je dio kriminalne organizacije. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je ovo okarakterisala prijetnjom sudiji i pozvala državne institucije da reaguju.
Do sada mi nismo imali apsolutno nikakav vid pritisaka. Ovo sada što je, to je toliko agresivno i toliko neprizemno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Januš Bugajski, stručnjak za istočnu Evropu i Balkan u Vašingtonskom centru za analizu evropske politike, za zašto analizira odlaganje ratifikacije protokola o primanju Crne Gore u članstvo NATO-a u američkom senatu i posljedice koje bi ono moglo imati na političku i sigurnosnu situaciju u zemlji, regionu i Europi.
U senatu će se sada otvoriti puna rasprava o pristupanju Crne Gore i o tome će glasati cijeli senat. Ova procedura će zahtevati dvotrećinsku većinu glasova i verovatno će proći prilično glatko jer velika većina senatora podržava Crnu Goru. Blokada od jednog pogrešno informisanog senatora jednostavno znači da to neće proći jednoglasno i da će biti potrebna većina glasova. Na neki način, međutim, blokada je korisna jer će na predstojećoj raspravi u Senatu biti javno istaknuto kako se mala, hrabra, proamerička i prozapadna zemlja usprotivila bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i potvrdila svoje dostojanstvo i nezavisnost. Nijedna država ne zaslužuje zaštitu savezničkih snaga više nego Crna Gora.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Saradnja zemalja regiona Evrope i ugroženih država u svijetu ključna je u borbi protiv ekstremizma i terorizma. Rečeno je na skupu o nasilnom ekstremizmu u jugoistočnoj Evropi u organizaciji OEPS-a u Beogradu. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, rekao je da je nacionalna strategija Srbije za borbu protiv terorizma važna i u kontekstu činjenice da ISIS ima propagandnu strategiju za Balkan.
Poslednjih godina Srbija je izbegla velika teroristička aktivnost, hvala Bogu, ali je njena stalna budnost u borbi protiv terorizma i dalje od ogromne važnosti. Zapadni Balkan je meta za regrutivanje i ključna ruta za ulazak potencijalnih terorista u Evropu.
Po izveštaju State Departmenta, samo u 2015. godini teroristički napadi dogodili su se u 92 države, dok desetine hiljada ljudi godišnje u njima biva ubijeno ili ranjeno.
Tako da svi smo mi pod rizikom, ali smo i svi deo rješenja. Borba protiv nasilnog ekstremizma je pokušaj da se spreče teroristički napadi, ali i da se umanji privlačnost ekstremističkih pokreta i ideologija koje promoviše nasilje.
Rekao je Kyle Scott. Iako Srbija prema podacima nadležnih organa nije direktno ugrožena terorističkim pretnjama, posljednjih godina radi se na smanjivanju propagiranja radikalnih ideologija i sprečavanju regrutacije potencijalnih terorista. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da se 28 državljana Srbije trenutno nalazi u Siriji i Iraku.
Uvijek postoje bojazni da će se jedan deo ekstremista vratiti na teritoriju Europe, ne nužno u svoje zemlje, i uvijek postoji bojazan da će ti ljudi izazvati neku vrstu terorističkih napada. Što se tiče Republike Srbije, mi nastavljamo da pratimo svaku pojavu, svaku situaciju. Za sada ne postoji takav nivo ugroženosti Republike Srbije, ali ćemo u komunikaciji sa svim službama u Europi raditi na tome da mi zaštitimo naše državljane i da pomognemo ako možemo u zaštiti i drugih zemlja.
Žrtve radikalnih ideologija, zaključeno je na ovom skupu, najčešće su mladi i ugrožene grupe, zbog čega su važni prevencija i stručan rad sa njima. Također, razmjena informacija bezbednostnih službi zemalja u regionu i presecanje veza organizovane kriminala iz kojih se finansiraju potencijalni napadi vitalni su za sprečavanje terorizma. Andrea Oricio, šef misije OEPS-a u Srbiji, rekao je da ta organizacija kroz obuku policije i druge vidove saradnje pomaže članicama da ojačaju antiterorističke kapacitete.
Very sensitive and complex areas.
Radi se o veoma osjetljivoj i kompleksnoj oblasti kada je u pitanju borba protiv nasilnog ekstremizma, koja je od ključne važnosti za sve nas. Reč koja najbolje opisuje šta bi morali da uradimo ukoliko želimo da budemo efikasni je zajedno. Srbija je, osim što razmenjuje podatke sa bezbednosnim agencijama u inostranstvu, predložila Evropskoj uniji da se osnuje regionalni centar za deradikalizaciju. Jedna od ideja je da se uloži u rad sa mladima koji su najčešće žrtve radikalizacije, a prednost regionalnog centra bila bi u tome što nema jezičkih barijera ni smetnji pri prelasku iz zemlje u zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Intenziviraju se sastanci iza zatvorenih vrata na kojima se raspravlja o pravcu restrukturiranja koncerna Agrokor. Prehrambeni lanac zapošljava gotovo 56.000 ljudi, najviše u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sudbinu Agrokora odredit će dogovor aktuelnog vlasnika Ivice Todorića, bankara koji su kreditirali Agrokor, gdje preko pola kredita drže Rusi, te hrvatske prehrambene industrije i vlada. Pripremio Enis Zebić.
Konsolidacija Agrokora i prevladavanje krize uzrokovane velikim kreditnim opterećenjem u interesu je sviju. Iako se već sada može reći da svi uključeni ne vide konsolidaciju Agrokora na identičan način. Iza zatvorenih vrata održavaju se razgovori aktualnog vlasnika Ivice Todorića i njegovih ljudi sa ruskom Sberbank koja drži preko polovice Agrokorovih kredita. Iza zatvorenih vrata razgovarali su i predsjednici uprava pet među najvećim hrvatskim prehrambenim proizvođačima Vindije, Dukata, Franka, Podravke i Kraša. Aktivna je vlada, premijer Andrej Plenković.
Vodimo dijalog, pratimo situaciju, odgovornosti i na vlasniku i na menadžmentu. Ono što želimo da uz dijalog koji smo imali sa nizom i vjerovnika Agrokora, a danas će ili sutra ministrica gospodarstva razgovarati i sa dobavljačima, razgovaramo i sa međunarodnim vjerovnicima, tražimo rješenje, želimo da ono nema nikakvog negativnog utjecaja na stabilnost hrvatskog gospodarskog i financijskog sustava.
Na pitanje novinara je li u slučaju preuzimanja Agrokora svejedno otkud dolazi preuzimatelj, Plenković nije želio špekulirati.
Nećemo o tom ovom trenutku razgovarati jer mislim da ima još jako puno stvari internih koje kompanija mora riješiti, a nije na meni da to u ovom trenutku kažem.
Upitan treba li Hrvatska strahovati od širenja ruskog utjecaja, odgovorio je da vlada vodi računa o interesima Hrvatske države i da nije vlada birala od koga će kompanija u privatnom vlasništvu dobivati ili tražiti kredite. Predsjednik Sabora i šef manje stranke vladajuće koalicije Most, Božo Petrov, bi da se sve nekako riješi bez stranaca.
Postoje već određeni modeli po kojima će se zaštititi svi oni koji nisu krivi za ovu situaciju. A u svim tim modelima ne postoji niti nacionalizacija, niti gospodin Todorić, niti upravljačkoj, niti u vlasničkoj strukturi. Ukoliko postoji mogućnost da neke stvari sami odradimo, smatram da je to višestruko bolje za nas, jer bilo koji drugi strani igrač neće mariti za naše interese.
Dobavljači su se danas sastali kako bi koordinirali aktivnosti oko Agrokora u razgovoru sa Rusima, Todorićem i vladom, predsjednik uprave Kraša Damir Bulić.
Ono što nam je svakako u planu, što nam je intencija, prvo to je stabilnost naših kompanija i stabilnost poslovnog koncerna Agrokor.
Interes dobavljača je trostruk. Prvo traže da im se plate dospjela potraživanja i odbijaju mogućnost da se u konsolidaciju Agrokora krene i sa otpisom dijela potraživanja. Drugo, žele biti uključeni u proces konsolidacije i restrukturiranja Agrokora jer je to tvrtka koja pokriva 33% hrvatske maloprodaje prehrambenih proizvoda i njima su police Agrokorove maloprodaje važne, ako ne i ključne, za plasman njihovih proizvoda. Treće, oni preko Agrokorove mreže prodaju svoju robu u Srbiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Interes ruske državne Sberbanke u činjenici da oni drže 52% ukupnih bankovnih kredita Agrokora koji dospijevaju na naplatu u sljedeće 3 godine. A poznavatelji problematike kažu da Agrokor ne može za to vrijeme zaraditi 1,5 milijardu eura koliko će trebati za vraćanje tih kredita. Zato oni žele osim Todorićevih i svoje ljude u upravi koncerna kako bi osigurali svoj novac ili možda ušli u vlasništvo bilo trajno, bilo što je vjerojatnije da neki segment koncerna nakon restrukturiranja prodaju i tako povrate svoje kredite, ili u igri geopolitičko pokazivanje mišića i pomicanje pijuna na jugoistočnom krilu Europske unije. Interes vlada je ovdje u činjenici da Agrokor čini 15% hrvatskog društvenog bruto proizvoda, u Hrvatskoj zapošljava 27.419 ljudi, što je preko 2% svih zaposlenih, najveći je pojedinačni proizvođač nekih vrsta mesa, značajnom mljekarstvu, mesnoj industriji, voćarstvu, povrtlarstvu. Agrokor zapošljava u Srbiji 10.600 ljudi, u Sloveniji 11.200, a u Bosni i Hercegovini 5.000 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Air Srbija ne prodaje karte građanima Kosova. Građani Kosova koji žele da lete preko Beograda suočavaju se sa problemom kupovine aviokarte s obzirom da Air Srbija ne smatra kosovski pasoš važećim. Zvanična Priština je saopštila da će se po ovom pitanju obratiti Briselu, jer je u vezi sa tim postignut dogovor još 2014. Amra Zajneli.
Ukoliko neko sa kosovskim pasošem želi da kupi avionsku kartu od Air Srbije, to će mu biti onemogućeno. Šta više, službenici ove aviokompanije ljutito spuštaju slušalicu onima koji žele da reše taj problem i kupe kartu. I pored toga što su se Kosovo i Srbija u Briselu dogovorile o nesmetanom kretanju nosioca kosovskih dokumenata kroz Srbiju i sa Beogradskog i Niškog aerodroma, Air Srbija te iste dokumente i dalje ne priznaje. S takvom situacijom suočala se Zufija iz Prištine. Vodeći se činjenicom da je briselskim sporazumom omogućeno nesmetano kretanje, što je potvrdila i granična policija Srbije, Zulfija je preko interneta pokušala da kupi avionsku kartu Air Srbije i Sjedinjenih Država za Tiranu preko Beograda. Međutim, kada je sistem zatražio da se izabere država koja je izdala pasoš putniku, Kosovo nije bilo na listi. Zulfija je stupila u kontakt sa Air Srbijom u Beogradu, pojasnila svoj problem i upitala da li postoji ikakva mogućnost da se kupi karta za putnika koji posjeduje samo kosovski pasoš.
Nakon što su mi nekoliko puta rekli da sačekam, javila se jedna gospođa i upitala me šta je to kosovski pasoš. Ja sam joj rekla da je to pasoš koji izdaje Kosovo. Na to mi je rekla da moram da koristim neki od validnih dokumenata, kao što je srpski ili albanski pasoš, i spustila mi slušalicu. Zaista sam bila neprijatno iznenađena, obzirom da sam pre razgovora sa njom imala razgovor sa predstavnikom granične policije MUP-a Srbije, koji je vrlo ljubazan bio i objasnio mi je da sa kosovskim pasošom i možemo da prođemo kroz Srbiju. Na kraju krajeva ja tu kartu plaćam, ne tražim da me niko pokloni, ja ne znam, mislim, šta, gde je tu biznis, oni valjda rade za pare.
Nakon razgovora sa Zufijom i Radio Slobodna Evropa je pozvao Air Srbiju. Na naše pitanje kakve su šanse da se kupi avio karta ukoliko putnik posjeduje kosovska dokumenta, jedan drugi službenik je kazao da Air Srbija kosovski pasoš ne smatra validnim.
Onda stvarno ne znam kako da kupite kartu.
Znači ne postoji opcija da se kupi kartu sa tim pasošem?
Ne postoji.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri saopštila da će se ovo pitanje pokrenuti u Briselu čim se bude nastavio dijalog Kosova i Srbije. Umeđu vremenu već sam zatražila od koordinatora sporazuma o slobodi kretenja da informiše Brisel o ovom pitanju, kazala ona za naš program. Tahiri ističe da je sporazumom o slobodnom kretenju građanima Kosova omogućeno da sa državnim dokumentima koriste tranzitne tačke u Srbiji prilikom putovanja, uključujući tu i beogradski aerodrom. Činjenica da Air Srbija odbije da prihvati tu činjenicu govori o kršenju briselskog sporazuma strane Srbije, jer Srbija kao strana u ovim razgovorima ili je treba da obavesti Air Srbiju ili ovo može biti i da sama kompanija odbije da tako nešto uradi. Ipak mislim da je ovo odgovornost srpske strane koja u ovom slučaju prekršila sporazum, ocenjuje Tahiri. Air Srbija još uvijek nije zvanično odgovorila Slobodnoj Evropi na upit da li je kompanija obaveštena o ovom sporazumu, kao ni Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije, da li je obavestila Air Srbiju o postignutom sporazumu. Podsjetimo na osobu dogovoru u Briselu u septembru 2014. godine, srpska strana je odlučila da omogući kretanje nosiocima kosovskih dokumenata i sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla kao i sa niškog. Pored toga, građani Kosova sa državnim dokumentima prilikom putovanja mogu da koriste 6 tranzitnih tačaka između Srbije i trećih država kao što su Mađarska, Hrvatska, Makedonija i Bugarska. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je sahranjen Budo Vukovrat, dugogodišnji novinar i urednik Radija Slobodna Evropa. Preminuo je 15. marta u 69. godini. Prethodno je u Medija centru održana komemoracija. Ivana Bilić.
U dvorani Medija centra u Sarajevu obitelj i rodbina kao i veliki broj kolega i prijatelja prisustvovao je komemoraciji doajena BH novinarstva Bude Vukovrata. Novinar Mehmed Agović prisjetio se dana koje je sa Budom dijelio na televiziji Sarajevo.
Kao mlad televizijski novinar, prvi profesionalni savjet u tom mediju i načinu novinarskog izražavanja i timskog rada u njemu dobio sam upravo od kolege Bude Vukovrata. Njegova podrška i kasniji naš zajednički rad ostavio je trajan trag u mojoj novinarskoj karijeri i naravno neprekidan kontakt svih proteklih godina.
Budo Vukovrat ostavio je duboki pečat na medijskoj sceni Bosne i Hercegovine, kazao je Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinari.
Za nas koji još, kako je Budo volio reći, okrećemo teški medijski točak, njegovo profesionalno iskustvo predstavlja primjer kako biti i ostati svoj na tako trnovitom putu kakav je novinarski, jer je kolega Budo prošao sve faze i, kako to obično kažemo, ostao ono što je bio, čovjek i profesionalac.
Posljednjih 18 godina Budo Vukobrat radio je za Radio Slobodna Evropa, bio je svakodnevno angažiran na novinarskim i uredničkim poslovima radio emisija i magazina TV Liberty, a publika ga posebno pamti po nedjeljnoj emisiji iz kulture. Ispred novinara Radija Slobodna Evropa od velikog kolege i mentora oprostila se novinarka Marija Arnautović.
Nemoguće je dakle na ovom mjestu sada reći ko je bio svima nama čika Budo, kako smo ga većina zvali u redakciji. Ja bih rekla nenametljivo srce redakcije koje je kucalo za svakog od nas kada nam je to bilo potrebno. On bi se sjetio toga, a ja sam čula to ovdje, neko mi je rekao da je posljednji sat zime, a prvi sat proljeća, i nekako mi je drago da se baš u tom satu opraštamo od ovog velikog čovjeka.
Budo Vukobrat sahranjen je na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Tu
Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U običajenom terminu ponedjeljkom repriza intervjua iz protekle sedmice. U Beogradu je gost bio Johan van Merimboer, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije sa Univerziteta Radboud u Nijmegenu, a u Sarajevu je gost u intervju bio ambasador Bosne i Hercegovine za Belgiju i Luksemburg, čije sjedište u Briselu, Draško Aćimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Posle parlamentarnih izbora u Holandiji pre nekoliko dana i pobede Liberalne narodne partije za slobodu i demokratiju premijera Marka Rutea, pokazalo se ipak da lider desničarske antievropske partije za slobodu Geert Wilders nije tako jak kako se strahovalo. Očekivala se trka prsa u prsa, ali se to nije dogodilo, jer su liberali ubedljivo pobedili Wildersa. Preokret u glavama ljudi u Holandiji pokrenuli su Brexit i faktor Trump. Ovaj rezultat mogao bi biti inspiracija i za predstojeće izbore u Francuskoj i Nemačkoj. Ipak treba biti obazriv, jer poraz desnog populizma ne znači i da će on nestati sa scene. Ovo u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže Johan van Merimboer, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije sa Univerziteta Radboud u Nijmegenu. Sa njime razgovarala Branka Trivić.
Mr. van Merimboer, what is the predominant...
Gospodine von Merimboer, opišite nam dominantno osjećanje nakon izbora u Holandiji. Je li ovo bila ubedljiva pobjeda proevropskih snaga u zemlji?
Pro-European force in the country.
I think it is. There's a feeling of relief that the Dutch populists.
Mislim da jeste. Osjeća se olakšanje jer se pokazalo da su holandski populisti i Geert Wilders mnogo slabiji nego što smo očekivali gotovo sve do samih izbora. Zaista da su kao pobednici izašli liberali, koji su u suštini velika holandska konzervativna partija, iako im ime sugeriše nešto drugo, veliko iznenađenje, kao što je to i vrlo dobar rezultat koji su osvojili. Mislim da se to delimično može pripisati i sukobu gradskih i nacionalnih zvaničnika sa turskim ministrima koji su došli u Rotterdam da učestvuju u kampanji za veća ovlašćenja turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.
To the Turkish president Erdogan.
So in a pretty bizarre way the Turkish authorities.
Tako su ironično turski funkcioneri doprineli pobjedi holandskih proevropskih liberala.
Helped.
The Turkish authorities helped the liberals to get this astonishing result. I think without this.
Da, oni su pomogli da liberali postignu zapanjujuće dobar rezultat. Liberali bi i bez toga pobedili, ali vjerojatno ne sa ovako velikom razlikom između Wildersove partije koja je osvojila 20, a liberali 33 mjesta u parlamentu. To je zaista ogromna razlika. Mi smo gotovo sve do samih izbora očekivali da će između njih biti trka prsa u prsa, ali ispostavilo se da nije bila. Verujem da su liberali osvojili 4 ili 5 mjesta više, zahvaljujući tim incidentima sa turskim ministrima.
Incident we had with the Turkish ministers.
Now there is a sense of relief.
Dakle, Holandija je sad odahnula.
In the Netherlands.
There is a sense of relief, yes, but
da, ali ja mislim da su analitičari s pravom primetili da su stvarni preokret predstavljali Brexit i šok zvani Trump, što je motivisalo birače da ne glasaju za Wildersa, nego za liberale i druge partije.
For Wilders, but for the liberals and other parties.
You said that people were expecting a neck-to-neck race.
Rekli ste da se očekivala trka prsa u prsa, to se nije dogodilo. Što onda sugeriše da su ankete bile pogrešne.
So the election polls were wrong actually.
Polls are not the real results, of course.
Right.
I think we had a game changer, as I mentioned.
Da, ali ankete naravno nisu izborni rezultati. Dakle, preokret u glavama ljudi su, kao što sam pomenuo, pokrenuli Brexit i Trump. Mi smo ovdje imali predizborne debate, ali u njima nisu aktivno učestvovali pripadnici Wildersove partije, što je veoma važan faktor. Dakle, on se nije aktivno uključio u kampanju kao lideri drugih stranaka. On je tweetovao da, ali niste ga mnogo vidjeli na televiziji ili na ulicama. Mislim da je to bila pogrešna odluka njega i njegovog izbornog štaba, zato što je u posljednjim nedeljama kampanje bilo još mnogo neodlučnih glasača. Ako ste odsutni iz kampanje i ljudi ne vide vaše lice, onda će mnogi odlučiti da glasaju za druge opcije.
Da li ovaj ubedljivi izborni poraz donosi i kraj Wildersove politike?
Ne verujem. Mislim da će to zavisiti od sljedeće vlade koja tek treba da bude formirana, a u kojoj će ući više stranaka, od levog do desnog spektra. Ponekad nije dobro kada u kabinetu imate toliko partija. Velike šanse su da sljedeća Roteova vlada neće izdržati 4 godine na vlasti, kao što je izdržala prethodna, a imaće Wilders u opoziciji, s obzirom da je obećao da neće sa njim da prave vladu, tako da će svi glasovi protesta da se okupe oko Wildersa, što će predstavljati opasnost da za nekoliko godina on postane jači nego što je sada.
A šta bi to Wildersa moglo učiniti jačim nego što je sada?
Pa ako naredna vlada ne bude bila ekonomski uspešna kao prethodna, moguće je da će mnogo tih plutajućih birača da pređe u Wildersov tabor.
Da li je opravdan strah da bi premijer Rutte mogao da skrene udesno kako bi privukao deo populacije koja inklinira Wildersu?
Well, as a matter of fact, he did in the campaign, and that partly explains also his success.
U stvari, on je to već učinio u predizbornoj kampanji i to delimično i objašnjava uspjeh koji je postigao. U predizbornoj kampanji je često koristio nešto što podsjeća na Wildersovu retoriku i tako naginja udesno. Jedan od njegovih predizbornih slogana je da ljudi treba da se ponašaju normalno. Mi smo imali izvesni problema sa drugom generacijom Turaka, decom koje imaju i tursko i holandsko državljanstvo, a koja su učestvovala u velikim demonstracijama. Ne govorim o ovim posljednjim protestima u Rotterdamu, već o demonstracijama koje su se dogodile pre toga. Tada je Rutte, primjera radi, izjavio da ti ljudi moraju da poštuju slobodu štampe, a ako to neće, da treba da se vrate u Tursku, jer i ne pripadaju ovdje. Koristio je pri tom ulični jezik, onakav kakav Wilders često koristi. Dakle, to je bio jedan slogan u Wildersovom stilu koji je uspješno funkcionisao.
Slušate intervju nedelje. Sa holandskim politikologom Johanom van Merijenburom razgovara Branka Trivić.
Jean-Claude Juncker, president of the European... Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio je ishod parlamentarnih izbora u Holandiji, poručivši da su građani u ogromnoj većini glasali za vrednosti za koje se Evropska unija zalaže, slobodno i tolerantno društvo u prosperitetnoj Evropi. Također je i nemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila proevropski izborni rezultat, rekavši da je to uspješan dan za demokratiju. Verujete li da bi ono što se dogodilo na holandskim izborima moglo da se reflektuje i u predstojećim parlamentarnim izborima u Francuskoj i Nemačkoj? Izbori u Holandiji su zapravo u tom smislu veoma važan događaj.
Da, svakako. Ovo su bili prvi izbori u jednoj zapadnoevropskoj zemlji u atmosferi u kojoj se verovalo da su Brexit i faktor Trump uspostavili trend, da će se takav trend nastaviti u Europi, a najprije na izborima u Holandiji. Ali To se nije dogodilo. I to bi upravo moglo da ponovo preokrene trend u Evropi protiv ovog populizma, koje je premijer Rutte u danu posle izbora opisao kao pogrešnu vrstu populizma. On je dakle napravio razliku između tog populizma, Lošekova, i prihvatljivog populizma, koji je on manje više prigrlio. U prilog tome je recimo govorio da kada misliš, govoriš i slušaš javno mnjenje, to predstavlja dobar populizam koji je ovog puta izvojevao pobedu nad lošim populizmom. Moguće da je to prvi znak da se trend preokreće u Holandiji, u smislu da su populisti, koje je predvodio Rutte, zabeležili uspeh.
Ta Rutteova pobeda mogla bi da preokrene i desni populistički talas u Evropi.
Da, mislim da je to dobar signal za francuske i nemačke partije koje se bore protiv tog desnog populizma koji zadobija sve više pristalice i glasača.
Na drugoj strani, verovatno se ne sme pasti u opasnost da Evropska unija i pojedine zapadnoevropske zemlje preteraju u optimizmu. U tom smislu postavlja se pitanje treba li Evropska unija da se menja umjesto da čuva status quo.
They have to be careful, but this is something that will not go away that easily.
Mora se biti oprezan jer ovo neće nestati ni tako lako ni tako brzo. Te jake desničarske populističke partije bit će prisutne još dugo. A postoje i drugi značajni trendovi koji su se pokazali u holandskim izborima na koje treba obratiti pažnju. Na primjer, druge partije desnice dobile su dosta glasova, ali su levica, posebno socijaldemokratska partija, doživjela težak poraz. Pala je sa 38 na projektovanih 9 mjesta. Glasovi nisu otišli socijaldemokratama, nego manjim partijama. Poraz socijaldemokrata tim je teži, jer je ta partija u tradicionalno već 100 godina redovno osvajala četvrtinu ili čak trećinu glasova birača. Čovjek mora reći da je taj njihov poraz zaprepašćujući. To je važno istaći zato što su socijaldemokrati zaista značajna politička snaga u Evropskoj uniji i važan faktor evropske integracije. Dakle, na neki način se možda može govoriti o pomeranju političke ravnoteže unutar Evrope, u kojoj su na sceni dve velike opcije, kršćanski demokrati i socijaldemokrati. Sada je bar u Holandiji došlo do pomeranja ravnoteže u korist liberala, odnosno Rutteove Narodne partije za slobodu i demokratiju, koja je zapravo velika konzervativna partija, ali proevropske orijentacije, za razliku od britanskih konzervativaca. Kao što sam rekao, desničarski populizam biće prisutan u Evropskoj uniji i Evropskom parlamentu. Možda je to i dobro za politiku u Evropi, jer će se u Evropskom parlamentu time dobiti jasna distinkcija između pristalica dva bloka i živa debata o tome kojim putem Unija treba da ide. Građani koji su skeptični u odnosu na Evropsku uniju također treba da imaju svoj glas u Evropskom parlamentu i nacionalnim parlamentima pojedinih članica Evropske unije i, naravno, imat će ga.
Vi zapravo kažete da će desničarske populističke stranke biti prisutne u političkim institucijama Evropske unije i članica Unije i da to prisustvo može pomoći u debati o identitetu Evropske unije i putu kojim će ona ići.
Da, to će naterati proevropske partije da formulišu svoje prioritete i ciljeve i da predstave svoju viziju za Evropu i da se potrude da privuku evropskeptične birače da se okupe oko Evrope i evropske budućnosti.
Can we say now with some exaggeration?
Da li se može reći uz možda malo preterivanje da je Evropska unija trenutno u krizi identiteta, iako će uskoro u Rimu biti obeležena 60. godišnjica njenog postojanja? Postoji li po vama kriza identiteta Evropske unije?
There is an identity crisis and we are really at the
Da, postoji kriza identiteta Evropske unije. Mi se sada zaista nalazimo na raskršću. Ta činjenica je naravno i posljedica onoga što se događa u Vašingtonu i Moskvi. To su važna međunarodna dešavanja i mora se biti veoma obazri da se Evropa ne izgubi u borbi između trendova koje vidimo u Sjedinjenim državama, Rusiji, ali i Turskoj, zemlji na obodu evropskog kontinenta koja trenutno klizi ka jakom autokratskom režimu.
Turkey with this development of a strong autocratic regime at the fringes of Europe at the moment.
So are you an optimist that the European Union?
Da li ste optimista u tom smislu? Hoće li Evropska unija pronaći pravi put?
We'll find the right tools.
If I look at the Dutch results, I am because...
Ako bih se oslonio na rezultate upravo održanih holandskih izbora, mogao bih reći da jesam, zato što postoje partije koje su osvojile više glasova nego Wildersovi populisti. To su recimo Zeleni i Demokrati 66, koji su levo orijentisani liberali. Te opcije su privukle mnogo mladih ljudi, što je također veoma važan trend. Uostalom, velika izlaznost koju smo imali može se zahvaliti tome što je veliki broj mladih ljudi izašao na izbore i svojim glasom podržao proevropske partije, posebno ove koje sam pomenuo, Zelene i Demokrate 66, koje su dobile više nego Wilders i koje su najmarkantnije proevropske partije u Holandiji.
Kaže Johan van Merienburg, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije sa Univerziteta Radboud u Nijmegenu. Sa njime razgovarala Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ambasador Bosne i Hercegovine za Belgiju i Luksemburg sa sjedištem u Briselu Draško Ačimović govori o jubileju Evropske unije, 60 godina od utemeljenja, o novoj inicijativi za grupisanje zemalja članica prema njihovom doprinosu Evropskoj zajednici naroda, te o izgradnji BiH da dobije kandidatski status. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina je prije više od godinu dana predala zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, zatim je stigao upitnik sa preko 3000 pitanja, a BiH lideri su obećali da će zemlja kandidatski status dobiti do kraja ove godine. Kako, ambasadore Ačimoviću, vidite prelazak preko te prve stepenice, a to su odgovori na upitnik, posebno s obzirom da će 25. marta Evropska unija obilježiti značajan jubilej. Na taj datum 1957. godine Rimskim sporazumom postavljeni su temelji Evropskoj uniji.
Tehnički trenutno, sad govorim neoficijalno, znači to su pozicije drugih ljudi koji bi trebali izlaziti oficijalno, ja govorim neoficijalno, mislim da zbog ovog kašnjenja, zbog odnosa, jer mi smo kandidatski status već mogli imati daleko prije, mislim da i ovaj put jako kasnimo i vrlo, vrlo tehnički već su male šanse da se to završi do kraja ove godine. Promijenjeni sistem unutar Europske unije, znači izvještaj se neće više raditi u oktobru kao što je prije bilo, sad će se raditi kraj februara, ne znam, početak marta, tako da samim tim već će biti pomjereno, ali mi imamo jednu veliku, veliku šansu da do 25. marta, kada Europa želi da prenese poruke, vrlo važne poruke cijelom svijetu, Bosna i Hercegovina ima šansu da završi ta pitanja, da odgovorimo na, da ih pošaljemo i da zaista krenemo s jednim ozbiljnim radom. A u tom slučaju imamo velike šanse, jer po mom mišljenju kandidatski status nam je najvažniji. A o samom ulasku u Europsku uniju, to je već jedno drugo pitanje. Ali kandidatski status nam donosi daleko, daleko više mogućnosti, otvara nam jedan sasvim drugi prostor za povlačenje sredstava, otvara nam jednu sasvim drugu dimenziju odnosa investitora prema Bosni i Hercegovini. Znači, čim ulazimo u taj proces, otvara se jedna mogućnost da zaista ozbiljni investitori, ne špekulativni, krenu da dolaze u Bosnu i Hercegovinu, da investiraju, da zaposle naše ljude, da pokrenemo to sve. Kandidatski status treba da nam bude cilj svih ciljeva.
Kakvu podršku Bosna i Hercegovina može očekivati od Belgije i Luksemburga, zemalja u kojim ste vi ambasador?
Osnovno to što mogu reći, s obzirom da su Belgija i Luksemburg jedna od najznačajnijih zemalja unutar Europske unije, da smo u zadnjih godinu dana imali zaista veliku podršku. Evropska unija nam je pružila ruku u momentu kada smo pokazali želju i intenciju da idemo putem evropskih integracija zaista ozbiljno, s jednim ozbiljnim politikama. Mogu reći da je taj period trajao u prvih nekih 6 mjeseci, 7 mjeseci prošle godine, dok nisu ponovo krenule blokade unutar Bosne i Hercegovine, razne politike podizanja tenzija, što je usporilo cjelokupnu tu pozitivnu, da tako kažem, želju Evrope da nam pomogne da što prije krenemo i da uđemo jedan drugi sistem, jedno, da tako nazovem, pozitivno kretanje. Belgija i Luksemburg, što mogu sa velikim zadovoljstvom reći, su pogotovo Belgija iz jednog neutralnog statusa prema Bosni i Hercegovini u europskim integracijama prošle godine su promijenile svoj stav i prešle su u jednu intenzivnu podršku, što mislim da je izuzetno značajno i da se ne bi smjelo ni u kom slučaju izgubiti. Trenutno imamo jednu situaciju koja još uvijek nije do kraja definisana zbog naše cjelokupne situacije u Bosni i Hercegovini, tako da mogu reći neoficijalno iz diplomatskih krugova i posjedujući neke druge informacije da imaju razne struje i da je prilično su europske zemlje podijeljene u odnosu kako dalje sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom.
Ovih dana se govori o briselskoj inicijativi koja bi stimulisala zemlje koje rade za napredak Unije, odnosno članice bi bile podijeljene u više grupa ili, kako se to kaže, u više brzina. Što se po tim konkretno misli?
Briselska inicijativa u više brzina, o kojoj se trenutno dosta govori, inicirana je od strane gospođe Merkel od Njemačke, obuhvata ili dobila je odmah podršku Španije, Italije, Francuske, Belgije, Luksemburga, odnosno tih zemalja koji bi bili u toj najvišoj brzini. I to je jedan, na neki način, pa nije nova, ali aktualizirana tematika reorganizacije same Europske unije, koja je u zadnjih 60 godina i doživjela već nekoliko izmjena. U tom novom formatu bi trebale biti podijeljene zemlje, znači zemlje koje zaista rade ubrzano na svim ciljevima kojima teži Europska unija, a sa druge strane zemlje uglavnom bivšeg istočnog bloka koje su ušle u Europsku uniju, koje na neki način idu sporije. Treće bi faktički bila grupa kandidata za Europsku uniju. Toj inicijativi naravno oštro su se suprotstavili zemlje poput Poljske, Bugarske, Rumunije. Možemo, ako gledamo to sa druge strane, te zemlje su najviše sredstava i povukle iz Europske unije. Imaju jedan jako, jako pozitivan bilans u odnosu na to što su dali Europskoj uniji, tako da naravno njima ni u kom slučaju ne bi odgovaralo tako nešto. I vidjeli ste da Poljska nije saglasna da se pridruži idejama Marie Le Pen za razgradnju Europske unije, tako da mislim da je to jedan jako dobar signal pred Rimsku konferenciju da Europa se želi ojačati.
Kad je planirano održavanje Rimske konferencije?
25. marta je 60 godina Europske unije. Nezvanično to je trebao biti jedan dan odluke u kojem bi mnoge stvari već trebale biti jasnije za budućnost Europske unije. To je 60 godina stalnih procesa i promjena i vi znate da Europska unija je jedan od i možda najveći projekat na svijetu koji je globalizam koji je uspio. Mislim da možda će doživjeti neke izmjene, bit će nekakvih možda drugih promjena u okviru Europske unije, ali jedan tako veliki projekat sumnjam da će, kako misle skeptici, propasti baš tako.
Kako uz jubilej Europske unije, 60 godina od utemeljenja, vidite njenu budućnost?
Vidim, mislim, govoreći jako pozitivno. Ja smatram da je Zapadna Europa, kao što mi svi znamo, da su to vrlo dobro organizovane zemlje sa visokim standardom, sa definisanim pravnim statusom, sa dobrim obrazovnim sistemom. Ne možemo porediti zemlje Europske unije sa nekim drugim zemljama po prihodu, po kvaliteti života i svega ostalog. Ja sam, da vam iskreno kažem, optimista, bez obzira što je jako puno euroskeptika poslije Brexita i tako dalje. Mislim da to nije Europska unija nije jedan projekat koji je impulsivan, koji je oslonjen na nečije improvizacije i da zavisi od volje nekakvih političara u par zemalja. Mislim da je to puno, puno veći projekat i da je ovo iskorišteno, po mom mišljenju, da se napravi jedna reorganizacija Europske unije i da se zajedno ide prema višim standardima.
Koje prednosti života u Europskoj uniji možete također izdvojiti?
Sve zemlje kojima mi težimo u suštini po kvaliteti života, od Njemačke, od skandinavskih zemalja, od Belgije, Luksemburga, Francuske, mislim da svi smo svjesni načina života i kvalitete života u tim zemljama. Zemlje koje su takozvanog bivšeg istočnog bloka, koje su ušle u Europsku uniju, su zaista doživjele veliku transformaciju. Mislim, uzet ću za primjer Bugarsku koja je ima 1000 izrađenih kilometara autoputa, potpuno modernizovanu privredu, ogromne novce su povukli iz sredstava za poljoprivredu, iz programa Europske unije. Zaduženi su samo 27% s obzirom na tako ogromne investicije koje su napravili. Tako da dovoljno vam je pogledat sve te zemlje od Poljske, Češke, Slovačke, kako žive od momenta kad su zaista krenuli jednim ozbiljnim pristupom ka Europskoj uniji, da shvatimo da se kvaliteta života drastično mijenja.
Osim što ste diplomata, gospodine Ačimoviću, vi ste ekonomski, odnosno finansijski stručnjak. Kako iz te perspektive vidite situaciju u Bosni i Hercegovini, a posebno ako se ima u vidu da svakog dana odlaze mladi, školovani, sposobni ljudi?
Jednostavno je vrlo tragično ako pogledamo zvaničnu statistiku. Znači, po zvaničnoj statistici Bosna i Hercegovina je po nezaposlenosti treća država na svijetu. Znači, imamo najveću nezaposlenost 41% u Europi. Europska unija trenutno ima tendenciju pada ispod 8%. Ako pogledamo da po zvaničnoj statistici imamo najveću stopu kriminaliteta u Europi, znači vrlo je teško i korupcije, znači vrlo teško je govoriti o nekim uspjesima naše ekonomije, bosansko-hercegovačke ekonomije, i mislim da moramo puno početi raditi ozbiljnije na svemu tome. Međutim, ja mislim da treba redefinisati politike unutar Bosne i Hercegovine. Znači, jednostavno smo u jednoj matrici koja smatra da samo tim nacionalističkim negativnim politikama mogu ostajati na vlasti određene političke strukture. Ja mislim da se to mora mijenjati u prvom redu, promjena politika. Jednostavno, politike moraju biti prilagođene ljudima, jer dovoljno je da pogledate vijesti u našem okruženju, pa samo uzmite Srbiju, Hrvatsku, pa ćete vidjeti, ne znamo, 30 minuta imate 25 minuta o ekonomskom razvoju zemlje i tako dalje. Imate onda par minuta o nekakvim temama manje važnim. Kod nas imate 25 minuta o nekim temama koje zaista za život čovjeka, zašto politika bi trebala da se pobrine za jedan kvalitetan život, mi nemamo tih. Tako da mislim da moramo mijenjati politike. Jednostavno, naši političari moraju shvatiti da to više nisu teme na kojima oni trebaju da dominiraju. I to je osnova. A što se tiče naše omladine, na konkretno vaše pitanje za našu omladinu, s obzirom sam ja radio 11 država i prolazio sam kroz te procese i na neki način aktivno učestvovao u nekim državama ulaska u Europsku uniju, mislim najiskrenije da ni u jednoj državi od svih nije omladina bila manje zainteresovana da se bori za svoja prava. U Bosni i Hercegovini zaista se ne primjećuje ni u jednom slučaju da se ta omladina zaista bori za svoja prava. Ako se u svim državama svijeta studenti i omladina bore za svoja prava, mislim da je to isto jedan od razloga koji linijom manjeg otpora dovodi do toga da ljudi odlaze na stranu, sad svi drugi problemi koje svi znamo. Ali mislim da je to još jedan od problema koji su vrlo, vrlo, vrlo važni.
Sa Draškom Ačimovićem, ambasadorom Bosne i Hercegovine u Belgiji, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.